Тэнгэр дэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг моолнд оруулъя.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Бидэнтэй хамт байгаа бүхэн сонсогч танд маш их баярлалаа. Ингээд та эхэлснийг гэрчлэхэд бэлэн үү? Таны амьдралд эхэлснийг гэрчлэх ямар ямар зүйл бий болсон бэ? Өнөөдөр ямар вэ? Өчигдөр ямар вэ? Өнгөрсөнд ямар вэ? Ирээдүйд та юу харан гэрчлэмээр вэ? Энэ бүхнийг та гэрчлэх хийн сайхан нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад баяртай байна. Ингээд та бидний шууд дугаар болох 8085919 дугаарлуу залгаад их эзнийгээ гэрчлэх цагдор их эзнийг гэрчлээсэ мэн хүсэж байна. Ингээд 9962 дугаараас дуудлага ирсэн. Байна уу?
Аа байна.
Байна, их эзнийг гэрчлэхэд бэлэн үү? Би гэрчлэн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна.
За, сайн байна уу?
Та өөрийгөө товчхон танилцуулаад их эзнийг гэрчлэхгүй юу?
За. За, намайг Төмөрөөтрөө хөтөл гэрэл царан гэдэг. Тэгээ одоо барилгын инженер мэрэгчлэр ажиллаж байгаа.
Wow.
Энэ нэг юм байна. За тэгэл та анх удаа ер нь яг уу гэрчлэн гэдэг зүйлийг сонсож инээлээ.
Ааха. Танд ямар санагдчихэв? Та их эзнийг яг одоо ингээд утсаараа яриад дэлхийн нийтээр сонсож байгаа, Итгэл радиог сонсож байгаа хүмүүсийн өмнө их эзнийг гэрчлэн алдаршуулах ч байна.
За нэг бусны дуу хоолой сонссон нэг зүйлийг ингээд багхан ингээд яах болох вэ?
Окей.
Я ер нь аюу олон жил чуулганд үйлчилсэн л дээ.
Аа.
Тэгээд үйлчлэлээ өгчөөд аюу олон жил. Тэгээд үйлчлэлээ өгчөөд одоо юу хийх вэ? Яах вэ? Ер нь хойштоо яг дахиад үйлчлэлийн замаар алхах уу? Эсвэл нийгэм дээр бусдад адилхан ажил хийгээд амьдрах уу гэдэг зүйлийг.
Тэгээд
бодоод аюу ер нь бүхэн чинь дотор аюу их боддог шүү дээ. Өөрөөхөө юу хийх вэ? Яах вэ? Одоо юу яг яах вэ лээ? Яг ингээ бодоо явж байсан чинь нэг бодол ингээд бүр амар тодор яг ингээ чихэнд шивнэх шиг болсон. Тэр маань юу байсан гэхээр өнөөдөр ингээ чиний байгаа энэ байдал, өнөөдөр чамайг энэ төвшөнд хөргсөн, тэгэд өнөөдөр чиний ингээ хүмүүсийн дотор ороод итгэлийг олж байгаа байдал маань хүмүүстэй харилцаа үүсгэхдээ тэр үүсгэж байгаа тэр тэгээ айгүй хүний итгэлийг олсон юм харилцааг үүсгэж байгаа энэ нөхцөл байдал маань энэ бол зөвхөн чиний төлөө өнөөдөр би чамайг бэлдсэн юм а гэдэг тийм дуу хоолой байсан үгүй юу. Тэгээ би нэг чуулганд 17 жил ингээд тасралтгүй үйлчилсэн. Тэгээд яг надад сонсогдож байсан тэр дуу хоолой юу байсан гэхээр чи өмнө хин нэгний төлөө сайн мэдээний төлөө үйлчилж ирсэн үү? Эсвэл миний төлөө үйлчилж байсан уу? Харин тэр нь үгүй юм аа. Харин чи өнөөдрийн чи өөрийгөө бүтээхийн тулд чи тэр 17 жил ингээд зориулсан юм аа гэдэг. Тийм дуу хоолой байсан шүү. Тэгээд тэгээд тэрийг би ингээд бодоод явж байх та. Нэрээ би одоо нийгэм дээр гарах цаг нь болсон юм болоо гэж шийдвэр гаргаад. Тэгээд барилгын инженер мэрэгчлээ маш олон жилийн өмнө төгссөн байсан л даа 17 жилийн өмнө төгсөл байхгүй. Тэгэхээр яг тэр мөчид нэг танд хүннээс маань барилгын инженерийн мэрэгчлээ ажилладаг үчээ гэдэг саналж ирээд. Тэгээд одоо ингээд нийгэм дээр гарчихсан. Тэгээд энэ ажлыг хийнгээ хажигвар нь олон хүмүүст ингээд сайн мэдээ тараад явж байгаа. Тэгээд би юу хэлэх гээд байна гэхээр чуулганд үйлчлэн гэдэг маань яг хүм болгоны үйлчлэл өөр штэ тий. Хасрууд өөр, сайн мэдээ тараач. Би бол өөрөө бүр яг чуулган бас тухайд нэг ахлаад явж исэн хүм учраас. Тэгээд би хин нэг нийтлөө хин нэг хүүхдэд Христийн хайрыг Библийн үгийг дамжуулах гэж тийм тогсоод байгаа юм болоо гэдэг тийм бодол надад байсан юм байна л. Тэгсэн харин тэр нь үгүй. Би өнөөдөр байгаа би өөрийгөө бүтээхийн тулд өөрийгөө бурхны өмнө бүрэн аваачхын тулд тэр олон жилийг ингээд зориулж байсан юм байна гэдэг зүйлийг олж харсан. Ийм гонхон зүйл хуваалцах юм хэвчлээ.
Маш их баярлалаа. Үнэхээр гайхалтай. Энэ олон жил үйлчлж байгаа үйлчлэгч нарт зүрхэнд нөхөрч ухаарлыг өгсөн гэрчлэл байна. Миний хувьд бас яг л адилхан. Би одоо ингээд 20 жил гарын одоо баг эст итгээд үйлчилж явна. Итгсэн цагаас хойш сүмд үйлчлсээр ирсэн. Тэгэхээр маш их уран болж байна. Баярлаа.
За.
Өргөжлүүлэн байгаа газараа их эзэндээ үйлчлсээр гараа.
Аха.
Дэлгүүгээ ширээн дээр гаргаж тавиад их эзнийг гэрчилсэн амьдралаар байгаа газараа үйлчлсээр л байгаа. Энэ бол бидний үйлчлэл, итгэгч болсон бидний үйлчлэл тийм ээ. Энийг маш сайн мэдж байгаа бах. Гэхдээ илүүдэхгүй бид бие биенээсээ сонсож явах тийм ээ.
Аха.
За их эзний амар тайван, баяр хөөр, сайн сайхан өнөөдөр дүүрэн байх болтугай, ирээдүйн өдрүүдэд бас дүүрэн бэлхэн байх болтугай хэмээн таныг ерөөж байна.
За баярлаа.
Итгэл радиотойгоо хамт байгаараа.
За, тамаар та сайн амжилт хүсье.
Баярлаа.
За.
Шууд утсаар холбогдсон орж исэн 9962-тад сонсогчдоо маш их баярлаа. Бидэнд өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцаж, бид заримдаа яг нэг тийм ажил хийгээд байгаа юм шиг болчихсон. Хин нэгний төлөө юм хийгээд байгаа юм шиг, хин нэгнээс заавалчгүй нэг юм хардаг, удирдах байгаа хүн нь оо сайн байна гэж хэлэхгүй бол гомддаг гэдгийг юм уу. Хин нэгэнд зориулж үйлчлэлээсээ бурханд ертөнцийн эзэндээ л бүхнийг хийж өгж байгаа юм шиг дийм сэтгэлээр үйлчлэл явж байгаагаа анзаарха байцсан үйлчлэлч байдаг. Мэдээж бид анхандаа бол их эзэндээ бүх юмаа зориулна гэж үйлчлэж байдаг. Харин эцэстээ бид зөвх юу хийж байгаагаа мэдхээ байцсан. Бусдын төлөө, эзний төлөө биш болчихсон явж байгаа. Өөрсдийгээ сайн анзаарах юм бол бид өөрчлөгдсөн байж байгаа. Харин өнгөс саяны сонсогч маань энэ болгоныг эцэстээ миний сайн сайхны төлөө энэ бүх үйлчлэл маань байсан байна гэдгийг их эзэн ойлгуулж дараагийн одоо алхмын хийж хамтдаа зогсож байгаад нь их талархаж баяртай байна. Энэ үедээ ч гэсэн их эзнийг их эзнээсээ холдолгүй, их эзнээс холдно гэдэг бол бурхнаас холдно гэдэг итгээд сар болсон байна уу, ганц хоног байна уу, 20 жил болсон байна уу, хамаагүй их эзнээс холдоход маш амархан байдаг. Хүн амьдралдаа жоохон эргэхэд л их эзнээс холдоод маш тэг хэцүү байдалд өөрийгөө аваачижчихсан байдаг. Тийм учраас энд олон жил үйлчилсэн байна уу, үйлчлээгүй байна уу, огт хамаагүй. Хүн өдөр болгон их эзэн рүүгээ хараагаа чиглүүлсэн байх нь хамгийн чухал юм байна гэдгийг одоо бас л мэдээж олон жил эст итгээд туршлагатайгаа хүмүүсийн хажууд миний хувьд бол тийм туршлагатай бас биш. Дөнгөж 20 гаруй жил эст итгээд итгэлийн амьдралаар үйлчлэлж амьдарч ирж байгаа хүний хувьд та бүндээ хэлмээр байна. Тийм учраас өдөр болгон их эзэн рүүгээ ширтэн харах нь бидний одоо босоо их эзэн рүүгээ одоо үргэлж одоо хүчрэхэг байхын үндэс болд юм байна гэдгийг ойлгож ухаарч байна. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн их эзнийг гэрчлэх нь таныг итгэл дээрээ бат зогсохын одоо маш их одоо хүч нөлөө болж чаддığım шүү гэдгийг танд хэлмээр байна. Ингээд бидэнтэй хамт өглөөний би гэрчлэл нэвтрүүлэгт хамтдаа сонсогч танд баярлалаа. Таныг их эзнийг гэрчлэхэд одоо бэлэн болсон болов гэж миний хувьд бодож байна. Бидний шууд утасны дугаар 8085-99 тик дугаар байна. Ингээд гэрчлэл Тэмүүлэн гэдэг хүний гэрчлэлийг бүгдээрээ хамтдаа хүлэн аван сонсоод өргөжлөлөн би гэрчлэл нэвтрүүлгээрээ дууд утасны дуудлагаар гэрчлэлцгээе.
Төг түмдийн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөөе.
Сайн байцгаана уу? Намайг Кристийн чуулганы итгэгч Магдалины багт бас үйлчилдэг. Миний хувьд мэдээч хэрэг яг бурхантай хамт туулж байгаа амьдрал дотор шинэ ойлголтууд юм уу? Эсвэл бол яг миний хувьд харж байгаа гайхалтай зүйлүүд ингээд болж исэн. Гэтэ яг миний хизээч ойлгож чадахгүй тийм нэг гайхалтай зүйл бол би яг ариус ус хүлээж авсан маань байсан. Тэгээд би болохоор 2008 оноос эхэлж сүмд явж исэн. Явж исэн. Тэгэхэд 2006 оноос юм байна. Тэгээд 8 настай байсан. Тэгээд 8 настайгаас хойш ингээд 14 хүртлээ тасралтгүй ингээд цуглаандаа яваад тэгээ бас 14-тэйгээс үйлчлээд эхэлсэн. Тэгээд 18 хүртлээ ингээд үйлчлээ явж исэн. Гэтэ яг Есүс үнэхээр хинбэ гэдгийг би сайн мэдээгүй байсан. Зүгээр ямар ч байсан бурхан байдаг, Есүс бол бурхан юм байна гэдэг ойлголт дотор явж исэн. Тэгээд яг нэг энэ итгэл дотор миний оолж авахстай нэг зүйл байна гэдгийг бол үнэхээр мэдчихсэн. Тэгээд тэр яг хин бэ, юу вэ гэдгийг бол үнэхээр сайн мэдгүй байсан. Тэгээд би яг оолж авахстай тэр зүйлийнхаа төлөө залбирдаг байсан. Яа тэгвэл би яг аврагдсан болоо, би одоо нэг өдөр өгчүүл тэнгэрийн усанд очих юм уу? Юу ч мэдэхгүй. Бараг ёо бараг Есүс титгдгүү байж байгаа гэж өөртөө бодож байна. Тиймэрхүү хөөг гэж явж исэн. Тэгээ юу ч сайн яг зүрхэнд хүртгүү. Гэтэл яг 2015-16 онд нөгөө сэргэлтийн чуулган гээд Монголд болсон. Тэр үед би яг Мельтари гээд Брэмер сайн нэрүүдтэй санаад байгаа. Мельтари гээд хүн яг Бурхны зүрх сэтгэлийн тухай номлож исэн. Яаг ч юм тэр үед ингээд зүгээр номлол сонсож байгаа мөртлөө ингээд анх удаа амир тасралтгүй уйлал исэн. Тэгээд олон хэдэн зуун хүмүүс исэн баг. Тэгээд уйлал исэн. Тэгээд тэрний дараа яг олон яг нөгөө шийдвэрүүд дээр хүмүүсийн яг урагшаа гарч ирнэ үү, урагшаа гарч ирнэ үү гэдэг юм шийдвэрүүд би зөвхөн бүгдэн дээр л гүгээл очоод тиймээ би тэгдэг яаж. Тэгсэн. Тэгээд яг тэрний нэг шийдвэр яг магадгүй яг ариунсөөс хүлээж авах тийм яг эзэн рүү ойртохгүй гэдэг юм асуулт байсан. Тэгээд би яг тэр үед тийм гэд очсон. Тэгээд хүмүүс миний дээр ингээ гар тавьж залбирах үед яг ариунсөөс хүлээж авсан. Тэгээд тэр үед мэдрэгдсэн зүйл маань юу гэвэл энэ дэлхий дээр хүний мэдэрч болох бас би өөрөө мэдэрч үлдсэн бүх мэдрэмж, бүх хайр, халамж, бүх бодит зүйлс гээд бүх сайн сайхан юмнуудаа гээд нийлүүлээд нэг дор мэдэрсэн ч хүний мэдэрч чадахгүй тийм онцгой мэдрэмжийг би мэдэрсэн. Тэгээд анх удаа яг үнэхээр би нэг гоё том зорилгын төлөө бүтээгдсэн. Би бол яг үн цэнтэй маш онцгой юм байна гэдгийг ягаад ч юм ойлгосон. Тэгээд тэрнээс хойш мэдээж хэрэг ингээ өсөлтүүд дотор явж байгаа. Тэгээд тэр бол миний хамгийн том гэрчтэл. Яг үндэ яаж юм бол би өмнө хизээч мэдчихээгүй бас одоо ч гэсэн магадгүй мэдхгүй байгаа хүмүүс байгаа тийм учраас энэ аюу чухал гэж санагдсан. Тэгээд бас яг энэ зүйл дээр болсон нэг зүйл нь би яг дуудлага хүлээж авсан. Одоо би яг нөгөө дуудлагынхаа дагуу сурж байгаа учраас энэ надад аюу том гэрчлэл санагдаж байгаа. Тэгээд би 15 онд нэгдүгээр курс байхдаа яг тэр сэрэлтийн чуулганд сууж авах үед яг Монгол чуулганд өгөгдсөн илгээлтийн дуудлага байгаа гэж сонсч исэн. Аа тэгээд яг тэрний төлөө залуучуудыг бас яг бухан дуудаж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд бас олон залуучууд яг тэр дуудлага дотор нэгдхийн төлөө бас яг шийдвэр гаргасан. Тэрний дунд би бас байсан. Тэгээд яг 5 жилийн турш их сургууль суралцж байх үед яг энэ хараа ч юм уу нэх тийм тод байгаагүй харин яг төгссний дараа би ягаад ч юм залбирч ихсэн. Тэгээд нөгөө 5-6 жилийн өмнө миний зүрхэнд тавигдсан энэ үр яг одоо ингээд нэг юм соёолж байгаа юм шиг надад санагдаж байгаа. Тэгээд энэ зүйл бол яг миний хувьд гэрчлэх ёстой яг бурхны тухай зүйл байхаа гэж бодож байна.
Сонсогч таа ч гэсэн эзний гэрчлэхийг хүсвэл Этгэл радиогийн 88.5 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн. Гэрчлэлийг модонд оруулъя. Итгэл радио.
Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Тэгээ бидний бидэнд дуудлага ирсэн 7211-т дугаараас дуудлага ирсэн байна. Байна уу?
Байна уу, сайн байна уу?
Оо, сайн байна уу. Итгэл радио таныг сонсч байна. За та
энэ шууд ийг юу?
Шууд нэвтрүүлэг явж байна. Та Итгэл радиогийн би гэрчлэл нэвтрүүлэгт та холбогдсон байна. Та аялж яваа хүн мөн үү?
Аа, цэцэн байна. Нэг хүүтэй аялж яасан, нэг гэрчлэл хийжсэн гэд.
Аа, яг тийм. Би хоолой гэрчлэн сонсоод шууд таньлаа. Өглөөний юмд. Танд ихэсний гэрчлэл гайхалтай гэрчлүүд байгаа гэж 100% итгэлтэй байна.
Тэгээ нүү. За, би нэг гэрчлэлээр сайн саналлаа. Тэг яагаад ч юм ингээд багада цоглооны үдэг багтаа яг хүчтэйгээр хүсэж залбирчсэн нэг залбирал юм л энэ яг Есүс яг тэр явсан замаар наилжсэн одоо тэр явжсэн замаар Израилаар очихыг хүсэжсэн. Тэгэхээр яг надлан тэр газар очих боломж гараад ирсэн байгаа юм.
Вау.
Тэгээ Израилийн яг хэлээр гарахад бол маш их шалгадсан юм билээ. Бид хүмүүсийг маш их шалгаж, барин 1-2 цаг ингэ шалгаж оруулдаг учраас ихээр тэнд их террористууд байдаг. Тэгээд би шалгаж оруулдаг монголчууд болохоор 30 оног бол визгүй байдаг. 30-аас яг харж байгаа 90 он хүртэл визгүй визийн дарж өгд юм билээ орол. За тэгээд Израилийн нийслэл тэр үед очлоо эхлэв. За тэл үед бол ерөнхийдөө Израилийн их их ирээчүүд эдлээ маш олон үндэстэн гэрдэг нийслэл нь тэгээд маш их хөжиж үе том хот үлээ. Тэгээд тэрхэн талаа эрэхтэй байрхо. Тэгээд нэг цааны 30-аас 40 минут автобусаар яваа. Иерусалим ордог. Иерусалим нь болохоор яг тухайн нутгийнхаа тэр чулуугаар л зөвхөн Иерусалимын хот хаанаа байшин тийм хөлтэй юм билээ. Зөвхөн бүгдээрээ яг адилхан нэг өнгөтэй нэг цуттай тийм байрлалтай юм билээ. Иерусалим дотор ч нөгөө яг тэр ариун лан юу хоолланд гээд нэг дөрвөн шашны яг ингээд бүх ингээд төвөн байгаа байхгүй яг нэг дөрвөн байгаа юм шиг нэг юм том том хан дондороо ингээд дөрөв ватсан тиймд ингээд за католик христ тэгээд мусульман гэх мэт ингээд бүх шашин байгаа. Тэгээд дэлхийн христч хүмүүс тэнд бол их хөвчлэн их хэлж очд юм билээ. Тэгээд явж яхаа загалмаа өгсөн ч хүн явж явах шиг бүгд ингээд Иесусийн шашныг баг ингээд нэг харсан ч боддгийн шашин юм шиг бүр тийм дан үлттэй болсон. Тэр газар нь яг Иесусийг цогтлдаг тийм газар үү тийм үлээ. Тэгээд тэнд нөгөө янз бүрийн нөгөө чидүүн чимсний тос үлээ. Үнэртэй нэг тос байдаг шүү дээ.
Тий.
Нэг тийм тос мосоор ингээд яадаг янз бүрийн л үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна лээ. Тэгээд ойрхон нэрхтээ ойрхон болохоор на бэтлхийн байгаа хөөхгүй тийм нь одоо болохоор одоо Палестины гадны утгатайгаа дундуура юм ханаа хэрэн бэрцсэн.
Тэгээд
бас ороход бас их төвхтөд яадсаар бас тийш орох боломжгүй. Тэгээд ороход ерөнхийдөө буутай бас хит хит хүмүүс л ингээл байж гисэн. Тэгээд нэг цагаас хоёр цагийн дотор аялж дуусаад буцаад Иерусалим руу орохгүй л бэтлхийн дудаан байвал их аюултай. Тэгээд бэтлхийнсэн чинь нөгөө яг хончин 20 сүргээ хэрвэлж яхад Иесусийг ингээд шүүгээд ариун сүнс мэдээ өргөдтэй бивэл тэр яг газар нутсан чинь их гайхалтай тийм нам амар тайван мэдсэн тийм газар ирлээ. Тэгээд энэ дэлхийн аялалнаар болохоор яг тэрэнд нь очиод бүгд тэрэ ингээд сүнс хөлхөн очиод махтан дуудаад эснийг алтаршуулж явжсэн тийм яг олон хүмүүстэй бодол таарч
байгаа.
Тэгээд Иерусалимд болохоор ингээд одоо өөртөөх нь тэр яг жүд одоо ийдэх нь бас нэг тустай нэг шиг юм байхгүй тэр нь ингээд бас ингээд бид нар библийг яаж уншдаг вэ тэрнээс илүү уншиж чийдэлт юм л дээ хаа ясан газар тэр жижигэн судраа барил ингээд уншаал явж идэг тэгээд тустай юм нэг гоо малгай өмссөн гэсэн юм зү арай өөр нэг тийм хоцтой юм гэдэл тийм тэгэд явж байгаа дараа нь яг сүнсэн тэнгис дээр очиод сүнсэн тэнгис болохоор эх та шагаад тунстай мөртлөө ингээд хөвтөнгүүт ингээд өвчээдэг маш тийм давслах хужирлаг тийм сүнсэн тэнгис юм лээ. Тэгээд цаашаа ингээд Омон Петра гэж яхад маш их халуун 40 градусаас 50 градус бүр 50 градус
хүртэл халддаг
байхгүй юу. Тэгээд бидний явж яхад нэг 38 хэвээр халж ирсэн. Тэгээд би бас бодчих. Яг Иесусийн нөгөө 40 өдөр 40 шөн мацаг барилдраад нэг соригддээ шүү дээ. Тэр газраар нь явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр газар нь бүр амар халуун бүр удаан гадаа бараг 5-10 минут байх юм. Тийм хитс байхгүй. Тийм 40 өдөр 40 шөн ингээд байж чадахгүй гимээр тийм газар байгаа байхгүй юу? Бүр яг ихэнх зүйл дээр маш юм хуурай илэрхийлдэг тийм улаан шор шиг тийм. Тэгэд бурхан Иесус тэнд 40 өдөр 40 уусгүй хоол идэхгүй тэгээд соригдоод тэгээд сатанд бүртэл төчийн хүсэлгийн чулуу талхуулгаад ич чадсан шүү дээ бүртэл соригддээ шүү дээ. Гэтэл тийм байгалийн хатуу нөхцөл байдал тэгээд сатаныг ялан дэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр яг тухай Иесус ингээд бидний хамгийн үлгэрч Иесус эсвэл нэг жишээ авч амьдарч ийн яг үүндээ юм л дээ гарч. Тэгээд Есүс хүртэл өөрийнхөө бодол дотор байгаа өөрийг яланд илчих яхад бидний яг хамгийн том байсан бидний бодол дотор байхгүй. Түүнийг л яланд илчихэд бидний амьдрал руу асуудлууд, бэрхшээлүүд бүх зүйлүүд бас шийдэхэн өөрийнхөө бодлоо ялцвал өөрийнхөө амьдрал дээр байгаа одоо бүх зүйлээ бол ялах бүрэн боломжтой. Яг бид нар бурхантай хамт байгаа учраас би ялагч хэдвээч ялагдахгүй. За яг хөдөлгөөн зур ялагдчихж бол бүр зур сууж хийж болно. Яг итгэхэд бол яг ялагч болж таардаг. Тэр нь бурхантай хамт тууштай байсан итгэлээр бидний итгэл нэг яг 40 өдөр 40 шөнө тэр зүйл цорогдөг шиг нэг за зөв юу хэлэхгүй юм бэ? Одоо бүтэхгүй юм байна гэж юус бодож болохгүй өмнө залбиржсэн залбирлаач гэсэн биелнэ гэдэг юм тууштай итгэх хэрэгтэй юм лээд залбирлаа яг тэр итгэсэн итгэлээ хайж болохгүй. Тэгэхэд хэзээ нэг биелдэг гэдэг би яг итгэлд хэвчээн мэдэрсэн байгаа хөөхгүй. Тэгээд яг Библиэд байгаа бүх зүйл өнөө Мосегийн одоо улаан тэнгисийг ингээд хуваад иште. Тэрээс Египтээс авч явж байгаа болчлж чөлөөлөө тэр хүртэл улаан тэнгис доор ингээд мөрд гэд хүмүүс тухайн нутгийнхан хүмүүс ярьж байгаа байхгүй. Ингээд яг гэсэн жим байдгаа гэд тэгээ Мосе гэдэг хүртэл тийм хот үт юм билээ цаашаа.
Вау.
Яг Йордан гэд бол болохоор Мосе гэдэг юм жижигхан хот идэг. Тэгээд тухайн үе ингээд амьдрал бол яг ингээд ор ингээд яг газар дээр нь очих хатал тэр гайхалтай санагдсан. Тэгээд орой яг Иерусалимд болохоор орой олон хүмүүс одоо Silent Night-ийг дуулдаг ч юм уу яг ингээд мэдээлэл болж байгаа юм шиг тийм баярын уур амьсгалтай бас бид юм лээ. Тэгээд маш олон шашин байгаа болохоор тэгээд аялын зүг аялын буруу гэхгүй бас төмжлөх ирэх байхгүй бүгдээрээ ингээд холилдвол гэж хэдэг юм шиг тийм байна. Тэгээд тэгээд ийм айл тэгээд гэсэнд яг тэр очиход бол тэгээд Иесусийг ямар их төвчтэй ямар их гайхалтай юм бэ гэдгийг л мэдэрсэндээ яг зүрх сэтгэлээрээ
маш их баярлалаа.
Бүх түүхэн дээр нь сонсчихсан. Тийм учраас итгэж нартай хэлэхэд тэгээд итгсэн итгэлтэй тууштай байгаарэ, итгэлийг таяарэ тэгээд бүх зүйл мэдээж одоо на өөрөө зовлон бэрхшээлээч бол өвчин зовлонгийн асуудал ээж үгийн асуудал ээж харилцан асуудал ээж ийм болгоомж бүгдээрээ төр зурих шүү харин бурханд итгэх итгэл чинь үрдэх байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд
аман
та бүхтээ баярлалаа амжилтсэн.
Баярлаа. Одоо хаана аялж явна?
Одоо Хятадд байгаа.
А Хятадд байгаа. Маш их баярлалаа бидэнтэй хамт байж өдрө болгон би гэрчлэн нэвтрүүлэг Итгэл радиогийнхоо нэвтрүүлгүүдтэй хамт байж бусдад ивэл юрөөл болж гэрчлэлдэгт үнэхээр баяртай байна.
Баярлалаа.
За. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань танд хүрч байна. Ингээд бидэнтэй хамт 7211-тэй дугаараас Хятадаас ингээд холбогдож бидэнд өөрийн амьдралын гэрчлээс хуваалцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд бид л холоос холбогдож байгаа учраас ганц чаг чуг чаг чуг гэсэн юм холболтын юм бол байна. Гэхдээ бид залбирч байх үед итгэсэн яг итгээд удаагүй байхдаа залбиржсэн тэр залбирлаа биелүүлж тэр гуйлтынхаа хариултыг авсан гэрчлээс бидэнд хуваалцлаа. Та бас зөвхөрлөлтгүй шантарлалгүйгээр их эзнээс гуйсан, залбирсан, хүссэн хിവэрэ байгаасай хэмээн таныг ата урамшуулж байна. Тэгээ манайхан маш сонирхолтой байна. Амен. Халлелуя. Бүх гэрчлэлсэн хүмүүстээ баярлаа. Эзэн алдар шиг. Тийм ээ. Амен. Халлелуя гэ манайхан лайв стримийн доор бол маш олон комментиг бичсэн байна. Энийг уншиж байгаа гол шалтгаан Итгэл радио Ccom гэсэн хаягаар сонсож байгаа радиогоо сонсоо явж байгаа хүмүүст энэ реакшнуудыг мэдрүүлэхийг хүсэж байна. Ямар гайхалтай бай. Танд баярлаа. Praise the Lord. Ерслем явахын төлөө залбирч байгаа гэ манай сонсогч нар бүгдээрээ яг энэ тал дээр маш гоё санал нийлэн бас ивэгцнээ илэрхийлж байна. Амен, амен. Израилыг очиж үзхийг хүсэж залбирч байгаа. Сайхан цагт очиж үзьюу. Магтан дуулнаа. Халлелуя гэсэн байна. Вау. Хизэндээ талархъя. Ингээд дөрөв дуудлага тэ уцаар ярьж байгаа хооронд 89-55 та дугаараас бас дуудлага ирж байсан. Тэгээд та хэврээ одоо боломжтой бол танд нэг боломж байна. Тэгээд хэдийгээр нэвтрүүлэхийн цаг дууссан. Яг 9:40-д ингээд дуусж байгаа. Гэхдээ танд боломж байна. Та 89.55 дугаартай сонсогч та өөрийнхөө амьдралын гэрчлэлээс хуваалцах хэсвэл яг одоо залгаараа. Тэгээд танд ганцхан боломж болгоё. Ингээд маргааш ч гэсэн та их эзнийг гэрчлэх боломжтой. Учир нь гэвэл их эзэн бидний дээр нарыг мандуулж өглөө бүрийг бэлгэлдэг. Тийм учраас бидний гэрчлэх түмэн зүйл, түмэн гэрчлэл байгаа. Бид яг түүгээр гоё мод болж, загвар болгож амьдарцгаая. Талент хараад өнөөдөр би юу өмссөн бэ? Ямар хувц өмссөн? Тэр хувц маань надад зөгч гинүү, зөхөөг гинүү гэдэгтэй адилхан. Ингээд 9962-та дуудлага ирсэн байна. Бано Итгэл радио би гэрчлэн
нэвтрүүлэг.
Аа, за дахиад та юу?
За. Би айгүй гоё юм аа тий. Анх удаа өндрийн сонс ирлээ тий.
Аха.
Чи тэгээд дахиад ганцхан боломж ийм хэр нь ороод ирлээ.
Гэхдээ нөгөө 80-д та дугаар байсан шүү дээ. Зүгээр. Зүгээр та гэрчлэл их эсний гэрчлэхэд бид нарт үргэлж нэлттэй байна.
За. Я би нөгөө өөрийнхөө амьдралд бас нөгөө уучлал аюу тум уучлал гэдэг зүйл ихсэн баггүй өөрт.
Вау.
Ер нь өөрийнхөө хувьд өөрийнхөө амьдралд.
Аа.
Тэгэхээр бас ярмаар санагдлаа тэгээд.
Аа.
За хүүхэд байхдаа манайх яг ээж аав гэд нөгөө ах дүү нартай ингээд амьдарч байсан л та тэгээд.
Аа.
Надахад ер нь нэлээ мөнгөтэй. За манай аав гэдэг хүн бол нэг компантай. Аа. Тэгээд намайг нэг 5-6 нас хүртэлх ер нь бол амьдрал маань айгүй тийм гоё байсан. Тэгээд нэг өдөр л манай амьдрал бүр яг л нэг солонгос кинондэр гардаг шиг оо оронгоро хүмүрсэн доо тэгээд айгүй гоё байсан амьдрал маань оо архицэн тэгээд нөгөө хоосрол оо тийм зам руу тэгээд нөгөө энэ дарамтлал гэдэг зүйл рүү тэмт хүмрээд орсон. Тэгээд тэгээд би бол 5-6 настай байгаа учраас яг тэр зүйл ингээд айгүй сайн нэгдэж байгаа. Тэгээд гоё амьдралаас нөгөө хэцүү амьдрал руу орно гэдэг бол үнэхээр хэцүү л байдаг юм байна лээ.
Аа.
Тэгээд зодоор тэ өвлсөх, тэгээд хоосрох бүхэл зүйлийг ер нь айгүй олон жил яг тэр 5-6 наснаас хойш ерэн мэдэрсэн баггүй юм. Яг тэ өнөөдрийн намайг энэ төвшөнд ингээд аваачсан бас хүмүүс бас байгаа. Тэр мань юу вэ? Хин бэ гэхээр манай үе юм аяр. Нүдэн дээр нь хүүхдүүдийн амьдрал нь ингээд хүмүүд ийм байгаа байдлыг харахтай настай хүмүүс бас зүгээр байж чадаагүй. Тэгээд бид нэрт аюу их тусалсан. Тэгээд яг тийм амьдралд ингээд хүүхэд наснаасаа ингээд явсан өмсөх гуталж байхгүй бас тийм өдөр ингээ байсан байхгүй. Тэгээд аав гэдэг хүн хамаг юм алдчихээ одоо архинд ороод архинаасаа болоод нөгөө арх гэдэг чинь нөгөө хүний ухамсартай нь бүр ингээ бүр өхөлдөг тийм зүйл байна шүү дээ. Тэгээс архиндаа биш яг хувь хүн өөр бас тийм болчихсон. Тэгээд манай ээж чинь ер нь ажил хийж үзээгүй шахуу хүн. Тэгээд ажил хийхгээл өнөө маргаашраа хоолыг залгуулах гал бас их л ер нь зүтсэндээ тэгээд зодор модоортай ер нь олон жилийн туулж явж байхтай би барилгын инженер болох гэдэг тийм хүсэл мөрөөдөл ингээд тээсэн баггүй юм. Тэгээд Христ гэдэг зүйлийг тухайн үед мэдхгүй. Тэгээд өвөө нэгээс сурсан зүйл маань юу хэрэг нэг сурхаа тий ламбу тэмдэглэл байсан. Тэгээд хичээлдээ явхдаа 10 жилийн хөхөд хичээлдээ явж байхдаа ахихаа томцсон 30 нас хүртэл өмсөд ингэ явж байхдаа аяа дотроо ингэж хэрвээ энэ л хийдэг бурхан байдаг бол хэрвээ бурхан байдаг бол гэж аюу тийм өөртөө асуулт тавьж тэгж залбирч явдаг. Гэтэл яг хин залбирч байгаа юм бэ? Ямартай ч тийм асуулттай. За тэгээд явж байгаа өсвөр наснд орлоо. Тэгээд өсвөр наснда явж байхдаа 16-7 настай болчихсон. Тэгээд намайг дөрөөр ингэж байхад манай аав гэдэг хүн миний нүдэн дээр 2 цагдаад ингэж гавлуулаад явж байгаа газар нь ойлгомжтой. Тэгээд хатуусна даттай таарсан. Тэгээд тэр өдрөөс хойш аав гэдэг хүнийг үзээгүй. Яг тэр архинд хит тавцсан, амьдралаа алдсан. Тэгээд хийж байгаа юм нь өрөөс ахил уухын төлөө ямар нэгэн зүйл хийдэг болчихсон. Магадгүй ухуулгаа ч юм уу тийм зүйл хийгээ явж байсныг бас мэдхгүй. Тэгээд дөрөнгөөс хойш аа гэдэг хүний царайг огт хараагүй. Тэгээд за би ямар ч тааж барилгын инженер болчих юм бол мөнгөтэй болноо. Тэгэх юм бол дахиж ийм амьдралаар амьдрахгүй гэдэг тийм өсвөр насны хүүхэд хэрнээ тийм зүйлийг амар бодож амьдэрчээсэн. Тэгсэн нэг өдөр 16 билүү 17 настай байхад аа гэдэг хүн гэртээ ирсэн байхгүй бацаа. Тэгээд ах нарын хувь, ахын хувь, дүүнэрийн хувь доо яасан хэрэг та ингээд дахиад ахаа уухгүй бол тэгээд дахиад ийм зүйлийг хийхгүй бол ингээд хамт амьдрья гэдэг юм яриад тэгтэн би уурлаад үгүй би дахиж хийж амьдрахгүй. Тэг юм одоо манай гэрт ийм хүн байх ёсгүй. Юу гэдэг тухайд бол амар үзе ядалтан айгүй ингээд дүүрсэн маш шээ надад. Тэгээд тэр өдөр ахтайгаа бас тэр аав гэдэг хүнтэй муулзаа хэрэлтээд тэгсэн тэр хүн манад ирээд босоор гарахтаа өлхөөсө гарч ирсэн. Тэгээд тэр зүр дүрх бол одоо би ингээд санахад бол үнэхээр аимшигтай зүйл байхгүй юу? Тэгээд би хизээш хүлэн зөвшөөрч чадахгүй бид ингээд амьдрахгүй тий архинаас болж үр хөвгтүүдэд амьдралын бүр ийм болгосон тий би дахиж амьдрахгүй гэдэг амар том тийм хатуу шийдвэр гаргаад бүр гэрээс мөсгөж гарч байгаа тэр хүний нүд дээр ингээд харж байсан. Тэгээд 20 сарын 20 настай байхдаа би анх чуулган татсан байхгүй юу?
Халлелуя.
Тэгээд 20 одоо тийм бүх процессыг болсны дараа анх дараа чуулган татчихсан шүү дээ. Тэгээд чуулганд уучраа мэдгүй явж исэн. Тэгээд өвөөний маань бид нар тусалсан өвөөнийгийн тэр нэг заасан зүйл нэг бодтын шашны шарын шашны зүйлс байгаа шүү дээ. Тэгээд анх чуулганд очиход махтан дөө жоохон гажуудуулаад тэгээд хүний зааж байгаа сургаалын хөртэлтэй нэг жоохон энэ өөр ер нь жоохон эн яла бишээ гэдэг зүйлийг тийм хандлаар аюу бас хүлээж авч ирсэн үед байсан. За тэгээд чуулганд анх хортоогоос эхлээд яваад анх явж ирсэн төр төрх маань өөрчлөгдөөд залбирдаг боллоо. Магтан дуу харин дуулдаг боллоо. Нэг нэгэн өөрө сургаалаа заадаг болчихсон. Тэгээд байж байхдаа нэг зүйлийг хийсэн баггүй. Тэр маань юу гэхээр уучлал гэдэг зүйл. Яг тэр сургаалаа хэлж байгаа бидлэг уншаад өөргөө өөрчлөж байгаа хүн чинь хүмүүст нэгэд уушлын талаар ярих л болно. Гэтэл би өөрийгөө тэгээ өөрийнхөө амьдрал тийм том асуудалтай байж тийм зүйлээ захад аюу хэцүү байсан байхгүй юу? Тэгээ би бодохдоо бурхны өмнө бүр цаасан дээр бичиж ягаад бүр шатааж ирсэн. Би энэ хүнийг уушлж байна. Гэхдээ тэгээ энэ хүнийг үргэн ядахгүй. Яг тэр нөгөө сургаалт олж байгаа үг уншиж байгаа тэр хэрээр бурхны өмнө өөрийгөө авчиж байгаа учраас яагчгүй би уушлахгүй бол болохгүй байсан. Тэгээд уучих юм л даа. Цаасан дээр бичээд бүр шийдвэр гаргаад зэлбраад тэрийгээ бүр шатааж барих хэмжээний. Тэгсэн нэг өдөр одоогоос нэг 6 жил юм уу. Нэг өдөр л залбирч исэн чи аавыгаа уушлах хэрэгтэй гэсэн бас тийм дуу хоолой.
Дахиад.
Тэгээд би тухайд тий дахиад. Тэр нь би тухайд нь
би уучих
юм шүү. Би уучлаарай шүү дээ. Би ингээд бурхан надад сануулсан, би цаасан дээр бичсэн. Энэ нэг хангалтгүй байсан юм уу? Тэр маа бүр бодогдоод ирсэн. Би уучлах хэрэгтэй. Би л уншаар л уучлах хэрэгтэй. Тэгээд өөртөө жоохон тэрсэлтэй. Тэг яагаад ингэж байгаа юм бол бодоод би л уншаад байжлаа. Тэгсэн би уулзаад уучлахгүй ястай юм шиг санагдаад. Тэгээд 10 бараг л 10 хэдэн жил уулзаагүй байсан. Тэгээд би хайж эхэллээ л дээ. Аав гэдэг хүн нэрээ одоо дайсан юм болсон. Миний нүдэн дээр намайг 16 долоотой байхад нэг өсгөөд гэрээс гарсан. Тэгээд тэр хүн хүнхээр байгаа бол би ядаж тэр бурхны өмнө ингээд уучлсан тийм шийдвэр гаргасан ч гэсэн тэр хүнтэй бүр уулзаад нүднэр нь ядаж шүүгэл уучлаарай хэлье гэж. Тэгээд хайл одоо. Тэгээд хайгаас олдоогүй хаанаагаар мэдчихгүй. Тэгээд яагаад тэр тийм хэцүү амьдралд үлдээгээд явсан хүнийг манай ээж бол бүр үргэн ядчихсан баа. Тэгэл манай гэрт нэгч зурна байдаггүй. Тэг хаана юу хийж ирсэн талаар бас бид нар ямар ч мэдээлэл байхгүй. Тэгээд би болж байх боломжтой бүхэл аргаараа ер нь хайсан. Тэг хайж хажаага бараг л жил шахуу хайсан юм болоо тухайд. Одоо 6 жил юм унахгүй. Тэгээд хайж агаад нэг өдөр сураг олж сонсоод нэг утасны дугаар олоод холбогдсон л. Тэгсэн чинь нас арсан. Одоо ингээд ажил явуулна ингээд маргааш болох ч юм аа ингээд дуусчихна гэдэг тийм үг сонссон баггүй тухайд. Тэгээд ер нь жоохон шокнд орсон өөрөө хувьд. Тэгээд яг тэр мэдээг сонсохдоо ер нь хүн айгүй хэцүү болдсон юм биш үү? Тэгээд дээрэс нь яг нөгөө өөрөө бурхны Христийн өмнө нь бол үг барьж байгаа дуучлаад хэлэр гаргасан ч гэсэн хувь хүн гэдэг зүйлээс нь уучлахгүйх юм бас айгүй чухал гэдэг зүйл яг одоо энэ хэсэс харж байгаа байхгүй өөртөө. Тэгээд яг очиж чадаагүй л дээ. Тэгээд очихсан тэнд амар олон жил уулзаагүй аавын маань тал ээж тэгээд ахトゥу нэрнгийн хүмүүс байсан. Зүгээр надад ажил явуулсан ингээ марааш ингээ дуусах гэна гэдэг мэдээ сонссоо учраас очиагүй. Тэгээд тэр мэдээг сонсчоод ингээ цуглаанда очиад бүр хоёр өдөр шингээ өдөржин уйлаад тэгээд ер нь нэг тиймэрхүү байдалтай өнгөрч исэн. Тэгээд жинхнээсээ бохны юм. Жинхнээсээ уушлаасаа гэж бүр чижиллээ. Тэгээд миний нүдэн дээр ингээд гэрээс ингээд мөсөөд гарч ирсэн тэр цагаас хойш амнаас аав гэдэг үг нэг ч гагаагүй байхгүй юу? Тэгэд эцэг хүмүүс бусныг аава гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд би тэр ажил явуулсан тэр талаар сонсноос хойш ясан хэр амнаас аав гэдэг үгийг гаргасан. Тэгэд надад бурхан бол миний аав. Махан би энэ нэг миний яг төрсэн эцэг маань ийм байдалтай би уурчилсан гэж бодсон ч уучлаагүй. Гэтэ одоо зөв чингээс уучлж байна гэж хэлээд. Тэгээ бурхныг яг тэр өдөр эхлээд аамаа гэж дууддаг.
Амен.
Тэгж зөвлөрдөг болсон. Тэгээд энэ маань юу гэхээр яг тэр яг энэ хамгийн сүүлийн те нөгөө ажил явуул ингэсэн тгсэн гэдэг сонссон тэрнээс хойш ингээд зөвлөрсөн зөвлөрлөөс хойш жинхнээс уучлал гэдэг зүйлийг өөртөө утгаар нь мэдэрсэн дээ.
Амен.
Тэрнээс нэг өмнө нь бол бас тий цаасан дээр хичээд ингээд үлдээчихсэн. За би уучлалаа гэд бодсон байсан. Гэтэл тэр маань тийм биш байсан. Тэгээд одоо бол айгүй гоё тийм гоё мэдрэмж байдаг. Тэгээд үргэн ядах ямар ч зүйл нь бас үлдээгөө надад.
Амен.
Тэгээд нөгөө одоо бидний амьдарч байгаа энэ нийгэм дээр ааваса болоо шахалсан хүүхдүүд зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм хүүхдүүдэд бас энэ гэрчлээ айгүй хуваацдаг. Тэгээд би ч гэсэн ингээд аавыгаа ингэж үзсэн гэсэн миний амьдралч гэсэн ийм асуудалтай байсан. Харин уучлал нь яг жинхнээсээ ингэж тэг хүнийг ингээд амар тайван болгодог. Өмнө нь байсан үзэн ядалтуудыг хүртэл үгүй болгодог гэдэг зүйлийг мэдэрсэн.
Яг одоо энэ сумья мөнх цэцэг гэж сонсогч маань таны гэрчлэл дээр Итгэл радиогийн лайв стрим дээр битсэн байна.
Аха.
Миний амьдрал бас адилхан гэсэн байна. Яг таны амьдралтай адилхан амьдралыг туулж өссөн байна. Бадрах цаг гал бас ингэж үтсэн байна тань зориулж. Үнэхээр гайхалтай. Өөрийгөө өөрчлөхгүй л бол уучлахгүй, тэ уучлахгүй бол 1000 сүмд яваад өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөхгүй. Уучлах гэдэг нь маш том өөрчлөлт эзэн ивэх болтугай гинэ танд. Тэгэхээр
баярлалаа.
Үнэхээр те уучлал гэдэг бол жинхэнэ өөрчлөлт гэдгийг хэлсэн байна. Тэгээ танд бас Исая 41-ийн 10 гэдэг нь ишлэлийг бас манай сонсогчд маш гоё юм халуун дулаанаар бивэнийг халамжлан одоо илгээж байна. Та лайв стрим ха доороога комент эсгүүдийг гоё уншаад урмаа аваасай гэж хүсэж байна. Мэдээж энэ гэрчлэл олон жилийн өмнө болоод өнгөрсөн ч гэсэн бидэнд их эзнийг танд мэдүүлэх маш том зэвсэг болон бидний амьдралд үлдсэн биднийг бас урамшуулсан босгож байдаг учраас танд гэрчлэлээ хуваалцсанд маш их баярлалаа. Харамсалтай нь бидний цаг дууссан. Дуусаад маш их удаж байна. Гэхдээ их эзнийг гэрчлэхэд бид нь юунд ч баригдах шаардлагагүй. Тэгээ маш их баяртай байна. Тэгээ ялангуяа таныг бас холбогдож орж ирээд ярьсанд. Тэгэхээр маргаашч бас байна. Нөгөөдөрч байна. Ирээдүйд бидэнд олон өдрүүд байна. Та их эзнийг гэрчлэлсээр байгаараа Итгэл радиотойгоо холбогдсон бас их эзний гэрчлэн сургаал цагаараа.
Би гэрчлээ зөндө байгаа.
Баярлалаа.
Чи
маш их баярлалаа.
За, гоё байлаа. Баярлалаа. Ажлаа явах замаараа. Стоп гэрчлэлээ хуваалцаад яг ажиллаар ирлээ.
За, баярлалаа.
Чи. За, өстой баярлалаа.
Баярлалаа. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд бид амьдралдаа ихэснэ гэрчлэлсээр байх болно. Тэгээд минут тутам, секунд тутам зүрх сэтгэлээрээ амьдралаараа ихэснэ гэрчлэлсээр байх болно. Тэгээд өнөөдөр хамт байсан бүх сонсогч та бүхэнд нэртэй маш их баярлалаа. Ихэснэ гэрчлэлээрээ ажлын газар дээр гэртээ та ихэснэ гэрчлэлсэн хэвээр байгаа сайн хэмээн хүсэж байна. Ингээд манай Итгэл радиогийн бусад нэвтрүүлгүүдтэй та хамт байгаараа өргөжлүүлэн Итгэл радиогоор маш олон танд хэрэгтэй Христийг таньж мэдхэд яг Христийн тухай мэдлэг болгож авах олон сайхан нэвтрүүлгүүд явах болно. Орой 17 цагаас хамтдаа ажил дуусхын алдаад Монгол магтан дуунуудаараа хамт ихэснийг магтцгаая. Тэгээд Итгэл радио би гэрч нэвтрүүлэг тантай хамт байлаа.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.